У Мінску 21 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тема нашої програми. Принамсі 4 чоловіки, обвішені подозрованими у кримінальній справі, яку розпочали після акції протесту предпринимальників 10 студеня у Мінску. Верховный суд Беларуси спынил справу супраць Беларускага Хельсинского комитета, разглядевши заяву Министерства юстиции об отмове от претензий до БХК. Выконкам Национального олимпийского комитета позбавил аккредитации на Олимпийских гульнях у Пекине недержавную газету «Пресбол». Керовник Беларускага ураду Сергей Сидорский проведе перамовы со своей украинской коллегой Юлией Тимошенкой. Гэта ды іншая пасля выпуску новинаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Перамовы паміж расійскім «Газпромам» і канцэрнам «Нафтагаз Украіны» ў Маскве завершыліся безвынікова. Як заявіў прадстаўнік «Газпрому» Сергій Купрыянаў, ад 10 раніцы 3 сакавіка пастаўкі газу ва Украіну будуць скарочаныя на 25%. Паводле яго, Кіеў дагэтуль не выплаціў увесь доўг з-за паліва за мінулы год і не падпісаў пагаднення пра далейшыя пастаўкі ва Украіну расійскага і сярэднеазіяцкага газу. Турецкое командование поведомило об выводе своих войск из полночного Ираку после буйной операции супраць курдских воевников. У заяве командования говорится, что основные меты операции досягнутые, войски были выведены раницей у пятницу. Были забиты 27 турецких войсковцев и як наименее 240 воевников курдской рабочей партии. Як найменей 30 чалавек былі забіты і 62 паранены ў выніку самагубчага тэракту ў часе пахавання на паўночным захадзе Пакістану. Сотні людзей прыйшлі развітацца з афіцэрам паліцыі, ён і яшчэ двое паліцыянтаў былі забітыя ў выніку бомбавай атакі. Ад 2001 года ў правінцыі паўночны Вазірыстан ля мяжы з Афганістанам пакістанскія войскі змагаюцца з ваяўнікамі Аль-Кайды і Талібану. Рада при президенті Іраку потвердила смертний присуд былому міністру оборони стрієчному брату Саддама Хусейна Алі Хасану Аль-Маджиду, відомому як «Хімічний Алі». Він був організатором хімічних атак супроти іракських курдів у 1980-ті роки. Тоді були забиті каля 200 тисяч чоловік. Міністерство оборони Великої Британії заявило, що нащадок посаду принц Гарри неоткладно покине Афганістан. У четвер стало відомо, що 23-годовий принц уже більше за 2 місяці служить офіцером у складі британського полка в провінції Гільмент. Ви слухали випуск новинов.
У ефіры Радіо Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Принамсі 4 чалавекі, абвешчаныя падазраванымі ў крымінальнай справе, распачатай пасля акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Мінску. Расказвае наш корэспандэнт Олег Грузділовіч.
У Мінскай гарадской управе міліцыі працягваюць расследаваць крымінальную справу, якую завялі пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Мінску. Нагадаем, тады некалькі тысяч чалавек пратэставалі супраць прэзідэнцкага указу нумар 760, які абмяжоўвае эканамічныя правы дробных бізнэсоўцаў. Справа была заведзеная адразу паводле двух артыкулаў, якія прадугледжваюць адказнасць за парушэнне грамадскага парадку і за хуліганства. Паводле праваабаронцаў, сведкамі ў справе фігуравалі 12 чалавек. З іх днямі сама менш чацвёра ўжо абвешчаныя падазраванымі. Гэта Міхась Пашкевіч, Алесь Стральцоў, Уладзімір Сергеяў, Міхась Крываў. Калі справа дойдзе да абвінавачання, то максімальнае пакаранне, якое будзе пагражаць актывістам, да 6 гадоў зняволення. Міхася Крывава ўжо ў якасці падазраванага дапытала следчая Марыя Чэўшава. Малады чалавек кажа пра следства.
Сам допрос нормально, у меня нет претензий к ним. Ну вот я не знаю, что они там будут доказывать, потому что я ничего действительно не совершал такого противозакона. Участвовал, но я не дрался с милиционерами, я не бросался там под колеса транспорта.
При этом молодой человек звернул увагу на цікаўнасць следчых да ягоных поездок за мяжу. Цікавіліся, на які семінар я ездзіў у Вільню, пыталіся пра маю вучобу ў ЗША. Не выключаю, што гэта не выпадкова, кажа Міхась Крываў. Про певную хил следства, каже и молодой активист АГП Михась Пашкевич.
Что мне, что у Михася Крива, что в остальных пытаниях, какие лежат у следчика, подписанные, когда в последний раз были в Литве, что вы там робили, з якою метою їздили. Це таке відчування, що є цікавість у слідства зробити кримінальний центр підготовки терористів.
У міліції підтвердили, що розслідування протягується, але нової інформації не дали. Пишите запит, коли полічим магчимым, нечто поведомим, сказав супрацовник пресовой службы городской милиции Евген Сачик. Тем часом сегодня минает 12-й день, як во узде тримая голодовку Виктор Крываль. Узинский суд покарал предпринимальника 15 сутками арешту за распаўсюджванне улёток на передадні митингу предпринимальников у Менску. Активистка Лариса Насанович поведомила, что и у вязницы Виктор Крываль протягивает змагаться за свои правы.
Он написал заяву, потребовавшую, как пришла санстанция. Некто там был с санстанцией, насколько мне ведомо, бо там вельми брудно, холодно, нема светла. И несколько разов до его выкликали худкую допомогу. 23 разы.
Говорила активистка предпринимательского руху Лариса Насанович. Верховний суд спинив справу супраць Білоруського Хельсінського комітету, розглядівши заяву Міністерства юстиції об адмові від претензій до БХК. Позалетось Мін'юст звернувся у Верховний суд з просьбою припиніть діяльність Хельсінського комітету, нібито за порушення податкового законодавства. Але сьогодні стало відомо, що від гэтых претензій чиновники адмовіліся самі. Ось як прокоментував рішення Верховного суду виконавця обов'язків старшині Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак.
Нарешті ми побачили законне рішення. Звісно, ми отримали задовольнення від його. І хочеться сподіватися, хочеться вірити, що це не тільки діяння по БХК, а частка агульного змягчення ситуації, повороти на правові рейки.
Говорив виконавця обов'язків старшині Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак. І ще до судової теми. У суді Совєтського району Менську оправдали молодзевую активістку партії БНФ Юлію Сівцову, але оштрафували на 350 тисяч рублів Євгена Пятліцького. Увечері 27 лютого їх затримали на вулиці Некрасова у Менску, коли вони збирали підписи жихарів району за відкликання депутата Палати представників Владимира Крука. Юлію і Євгена обвинуватили у розповсюді ульоток з закликом вийти 25 соковіка на вуличну акцію, розказує Любов Луньова.
У суд Советского района Менску прийшли батьки і сябри затриманих Юлії Сівцової і Євгена Пятліцького. Суддя Оксана Рилява заслухала показання свідок, яких у суд запросили міліціянти. Одні з їх казали, що молоді люди не розповсюджували ульотки з закликом прийти на площу Якуба Колоса у День волі, а інші, що факт мав місце. Нагадаємо, розгляд протоколу на студента у Юлію Сівцову і Євгена Пятліцького почався 28 лютого. Суддя заслухала показання свідок міліціянтів і вирішила допитати жихару дому, де молоді люди збирали підписи. Нягледзячы на тое, што суддзя ўручыла позвы затрыманым і паведаміла ім, што яны вольныя, міліцыянты схапілі Юлію, а потым Яўгена і адвезлі іх у турму на вуліцы Акрэсціна. Юлія і Яўген падалі ў пракуратуру скаргі на незаконнае затрыманне. Юлія Сівцова паведаміла, што ёй не давалі ежы і нават не прапанавалі раніцай шклянкі гарбаты.
Отвезли нас у посторону спочатку, потом на Окрестину. Перед тем, как ехать на Окрестину, мы написали эту скаргу, и я приписала, как мне поведомили об том, как где браться по моей скарге, але ничего мне так и не сказали. И в огуле они там жартовали, типа, пишите, пишите, мы это все повыкидаем. Я была у первой камеры, самой этой холодной камеры, батареи не греют, женщина алкоголички. И одна была такая женщина, ее затримали для администрации президента, и она несла туда скарф.
Євген Пятліцький трапив у турму на вулиці Окрестіна упершиню. І он поділився своїми враженнями з Радіо Свобода.
Я там в основному був один, там спочатку двох хлопців закинули, потім їх у камери розкинули, потім ще четвьох так само по камерах розослали. Ну там були неполітичні всі такі, чи за п'янку, чи за ще щось. Стандартний контингент Окрестіна, у той час, коли ніяких акцій нема. Ну, мне зранку пропоновали езжу, але я думаю, у меня с собой пирадашки были. Ну, уважение, конечно, неприемное, мне хочется туда еще раз. Плюс лишь, что меня незаконно абсолютно туда завезли.
Суддя Оксана Рилява покарала Євгена Пятліцького штрафом на 350 тисяч рублів. Його полічили виноватим у розповсюджуванні ульоток з закликом удільничать у несанкціонованій опозиційній акції.
Репортаж отказує на питанні «Що, де, коли, як?».
На питанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
И прикладно праз 20 хвилин в экспертизе свободы наместник старшини Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Игор Рынкевич и политолог Виталь Селицкий обмерковывают политичные перспективы Александра Казулина. Вы на хвалях «Радио Свобода». Выконкам Национального олимпийского комитета позбавил аккредитации на олимпийских гульнях у Пекине недержавную газету «Пресбол». Поводле чиновников у выдания друкуя материалы, якія ображают пачуцці спартовцев и подрывают деловую репутацию комитету. Нагодой для скандалу стали доследования олимпийской призерки у биатлоне, а теперь журналистки пресболу Светланы Парамыгиной. У артикуле «Олимпийская помыйка» яна провела факты раскрадания державных сродков, призначенных на подрыхтовку олимпийцев. Сегодня керавництво газеты звернулось с открытым листом до президента Национального олимпийского комитета Александра Лукашенко. С протягом темы Игорь Корней.
Рашэннем Национального олімпійскага камітэту дзве вакансіі, якія вызваліліся, калі самую тыражную спартовую газету Беларусі пазбавілі алімпійскай акрэдытацыі, аддадзеныя народнай газеце і газеце «Рэспубліка». Галоўны рэдактар прэсбола Уладзімір Беражкоў перакананы, што газета стала ахвярай асабістых амбіцыяў чыноўнікаў ад спорту.
То, што мы крытыкуем, естественно, когда написано о том, что миллиард рублей, который был отправлен на олімпійскія нужды, своравалі натуральна расійскую памойку. Ну, кому это понравится? Те люди, которые это сделали, естественно, они будут всячески пытаться атаковать, защищаясь. Но чтобы таким образом можно было грубым расправляться за критику бесцеремонно, вот это очень вызывающе.
Сегодня пресс-бол звернулся с открытым листом до керовника Олимпийского комитета Александра Лукашенко с просьбой умешаться в решение ягоных подношаленных. У залежности от отрыманного отказу будут шукаться иншие варианты, как трапить на Олимпиаду. Пытаюся господара Беражкова, хто, на ягоную думку, ініцыяваў адлучэнне прэсболу ад алімпійскіх гульняў.
Ну, это одна компания, Григорьев, Алексеенко, которые расправлялись из газеты во все времена и сейчас расправляются. Извивается по спирали. В 2000 году, 20 марта, бюро НОКа лишило нас аккредитации в Сиднее. 21 марта состоялся исполком НОКа, на котором Лукашенко вернулся обратно. Ни единой причины я не вижу, по которой могут нас лишить аккредитации.
Министр спорту и туризму Александр Григоров для Радио Свобода патлумачил. Выканкам Национального олимпийского комитета принял свое решение одноголосно, после того, как с просьбой оборонить гонор и годность звернулись ведомые в спорте особы.
После публикации в газете «Олимпийская помойка», ну все же возмутились. В основном это послужило, потому что такие оскорбительные выражения и так далее. Ну и потом ряд материалов, они носят необъективный тенденциозный характер. Но так же нельзя перед Олимпиадой для ребят травмировать. Не против того, что она самая массовая или самая-самая, но какая бы она ни была, ну, люди должны же получать объективный материал и не идти по поводу оскорбительных каких-то дел.
А вот экс-министр спорту Юрий Сиваков такую позицию былых коллегов называя помылковой и узгадывая, что под час своего керования николи не делил журналистов на честных и нечестных.
Когда есть разброс мнений о деятельности будь то человека, будь то какой-то организации, это хорошо. Позволяет более глубже разобраться в любой ситуации. Я никогда тебе не позволял делить на чужих и своих прессу. И то, что происходит, зная коллектив этой газеты, редактора его, журналистов, которых очень уважаю, я считаю, что это крайне тенденциозно и неправильно.
Олимпийский чемпион у велоспорте Владимир Каминский не разумея, как можно позбавить аккредитации самую массовую спортовую газету, с якой берут всю информацию те же чиновники Национального олимпийского комитета и Министерства спорту.
Тут тебе треба высветлять неким суде, те сгодится с тем решением. У громадской организации, той, кто ей керует, не мая такого права, как принять другое решение, не то, якое приняла большесть. В державе есть моменты, когда президент может принять свое решение. Но попытка не пытка. Хай от президента отримает некий отказ. Так ведаю, что он до Парамыгиной относится добро. Может, это неким чином посприяет перегляду этого решения. А лишь уже написано, что место отдано кидать туда-сюда.
Говорив олімпійський чемпіон у велоспорті Володимир Камінський. Друкованим виданням Білорусі дали 10 олімпійських акредитацій. Після відлучення до Олімпіади пресболу у списі залишилася тільки одна спортова газета – державна «Спортивна панорама». Остатні путівки поділені поміж Совєтською Білорусією, Зв'яздою, Республікою, Народною газетою, а так само агентством «Белта». Ви на хвалях Радіо Свобода і нагадаю, що у Мінську працює телефон «Аутоотказник» 266-39-52.
Я очень люблю животных. У них, нам, людям, есть чему поучиться. Возьмем слонов. Когда в их стаде происходит трагедия, умирает слон, Они стоят и плачут. Другие стадные животные, гиены, поступают совсем по-другому. Берут и просто съедают своего сородича. Нечто подобное происходит у нас в Беларуси. Все эти отчисления студентов с вузов, кидание в тюрьму ни за что не повинных разных людей, увольнение с работы, отмена льгот. Пока не возьмем пример со слонов, так и будем жить в вечной грязне, съедая друг друга.
Звонки на свободу.
Дякую за возможность задать питание.
Ну и что можно вам сказать за 2 минуты?
Я к столому слухачу, мне вельми прикро слухать вкусню на ваших хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших звонков на свободу у нашей программе у наступной године. А зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы.
Принамсі 4 чоловіки, обвешенные подозреваными у криминальной справе, якую распочали после акции протесту предпринимальников 10 студеня у Менску. Верховный суд спынил справу супраць Белорусского Хельсинского комитету, разгледзевши заяву Министерства юстиции об отмове от претензий до БХК. У суде Советского района Менску оправдали молодевую активистку партии БНФ Юлию Севцову, але оштрафовали на 350 тысяч рублей Евгена Пятлицкого. У вечера 27 лютого их затримали на улице Некрасова у Менску, коли яны збирали подписи жыхароў району за откликание депутата Палаты представников Владимира Крука. Выканкам Национального олимпийского комитета позбавил аккредитации на олимпийских гульнях у Пекине недержавную газету «Пресбол». Керовник белорусского урада Сергей Сидорский проведет перамовы со своей украинской коллегой Юлией Тимошенкой.
Вы на хвалях «Радио Свобода». Учора Александр Лукашенко скритыкаваў развіццё будаўнічай галіны, паставіўшы перад урадам пытанне, чаму так доўга, дорага і няякасна ўзводзяць у Беларусі будынкі. Адказу не прагучала, аднак шмат якія будаўнікі маюць на гэтую праблему свой пункт гледжання. З горадні перадае Міхал Карневіч.
Днямі давялося пабываць на будаўнічай пляцоўцы прыватнага дома. Чалавек атрымаў каля горадні надзел пад будаўніцтва дома, аднак працы пачаць не можа, нават маючы на гэта сродкі. А калі за 3 гады не збудуе дома, пры гэтым з падключанымі камунікацыямі надзел дзяржава адбірае. У чым прычына, пытаюся?
Вот мы должны стаяць на очередь на блоке, 2 года стаяць на плите перекрытия. Вот і вся проблема. Цемента не купіць, 500-го вообще не существует, 400-е только. А 400-го сделать фундамент, это практически то же самое, что выбросить.
На комбинате будаўнічых матэрыялаў у городе, где вырабляют плиты и блоки, галоўны инженер Галина Беляева патлумачыла, что амаль уся их продукция накіроўваецца згодна с даведзеным урадам планам.
Совет министров, значит, нам довел разнарядку на распределение наших блоков. И, в общем-то, то, что на магазины на этот год нам дали меньше, чем в прошлом году. Стараемся, значит, увеличить объемы для того, чтобы как-то вот немножко разрядить обстановку. Но, сами понимаете, у нас мощности производственные перекрыты.
Пытаюсь у спадара, як наогул люди будуют дамы в такой ситуации, коли не стае буд материалу?
Вот так и бедуют, доносят кому-то взятку, дают, чтобы получить с этого государства хоть что-то. Просто купить, зайти, это невозможно. А вот так и бедуют.
Размовляю с профессийными будовниками и пытаюсь их течули они про вчерашний разнос президента и как сами глядят на эту проблему. Вот что мне кажет директор приватной будовничьей фирмы Иван Савицкий.
Ну, работаем по государственным расценкам, которые министерство сверху спускает. Вот и все. Что вам говорить, если паркетный лаком пол покрыт за 2 раза стоит на зарплату рабочему за 100 квадратов 1050 белорусских рублей, а на халтуры человеку на ИПшнику заплатят за это 2 бакса за метр квадратный. Вот вся разница.
Спадар Савицкий каже, что из-за этой причины все лепшие специалисты давно съехали из Беларуси и працуют за межой. Головный инженер еще одной приватной будовничей фирмы Владимир Макаров с большим 20-годовым стажем будовника каже про уравниловку у заробках, якая досталась у спадщину социализму. Однако основный занепад будовничной галины трактуя по-своему.
Строителям не дают настоящей свободы руководить этим процессом, квалифицированной сознанием дела. Все лезут в это строительство, поверхностно понимая, в том числе и президент наш уважаемый. Я никак не забуду, когда он смотрел строящуюся библиотеку и пытался критиковать установленные оконные блоки и так далее и тому подобное. Это всегда мешало. Почти сегодняшний день мешает и в советском периоде, и сейчас точно так же.
Говорил инженер приватной будовничей фирмы Владимир Макаров. І на виказування Олександра Лукашенка на конт будівництва реагуються наші слухачі. Один з смс-ів, який ми отримали сьогодні: люди працюють там, де їм платять, а на державних будівлях не платять і там ніхто не працює. Восемь мене з приватною фірмою накерували на Менск-арену чергове спортове побудування від Лукашенки, поводля розпорядження Павлова. Театр абсурду. Платіться нормальні гроші будівникам, і до вас пойдуть люди. А інакше, як полонних, зганяють у одно місце. Таке смс-повідомлення ми отримали сьогодні. Нагадаю, номер для смс-повідомлення 391-2224.
Напевно, нема такої вёски абапал Даўгінаўскага тракту, якую б не наведаў у свой час юны Янка Купала. І хоць часоў ягонай маладосці прайшло больш за 100 гадоў, памяць пра песняра і пра ягоны час да гэтае пары жыве сярод нешматлікіх апошніх старажылаў, малых бесядаў, жукаўкі і карпілаўкі. Іх успаміны ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Чергове подорожі з Дмитра Бартосіка прикладно праз 25 хвилин. Ви на хвалях Радіо Свобода. Керівник білоруського уряду Сергій Сідорський у сакавіку альбо у красавіку проведе перамови со своєю українською колегою Юлією Тимошенкою. Відповідна домова була досягнута сьогодні у Менску під час візиту у Білорусь першого намісника спадарні Тимошенки Олександра Турчинова. Спадар Турчинов прилетів у Менск для уділу у міжурадовій супольній білорусько-українській комісії у справах гандлево-економічного супрацовництва. Поводле аналітиків, Білорусь і Україна зацікавлені у зменшенні енергозалежності від Росії, і менавіта у гэтым Менск і Київ можуть знайсти порозуміння.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях свабоды тры разы на тыдзень.
І сёння апошнюю частку свайго апавядання, дасланага на наш конкурс «Адзін дзень у БНР-2008», чытае Алесь Чайчыц.
Усё, прасплюся заўтра і пачынаем дзейнічаць па казімерчыкаўскім пляне. Кастусь цалкам расчыніў акно, вецер дзьмуў яму твар. А што там у Казімерчыка? Ён падняў свае сувязі. На мінулым тыдні мы абмяркоўвалі з ім гэта. Заціснем барона і паб'ем яго ягонай жа зброяй. Роза моўчкі сачыла за дарогай. Пан Здзіслаў Казімерчык гуртуе сваіх людзей, працягваў Кастусь. Інстытуцкіх сяброў, былых калегаў па паліцыі з аднаго боку, нерасціснутых савошнікавым менскіх і гарадзенскіх бізнэсоўцаў дзеля фінансавай падтрымкі з другога. Унутры пракуратуры будзе бунт супраць савошнікава. Які можа быць бунт, калі генеральны пракурор Левін баронаў швагер? Левін не будзе замінаць. Альбо трапіць на наступным тыдні ў аўтамабільную аварыю. І ён гэта ведае. Млынарскі дастаў з кішэні памяты пачак Дангіл. Выкалупаў адтуль адну цыгарэту, запаліў і працягнуў. Потым мы перакупім найвышэйшы крымінальны суд і зацягнем туды Савошнікава за атручэнне банкіра Мінкіна. Ну і ну, Роза саркастычна усміхнулася пасля невялікай паўзы. Каб пасадзіць Савошнікава, вы знайшлі адно з нешматлікіх замоўленых забойстваў у краіне, за якімі ён дакладна не стаіць? Ну і што, што не стаіць? Затое на яго ўжо прапрацаваная доказная база, знойдзеныя сведкі і змантажаваны аўдыёзапіс. Не адкруціцца гэтым разам. Савошнікаў заўжды бездакорна страхуецца пры ўласных злачынствах, але немагчыма застрахавацца ад таго, што табе прыпішуць злачынства чужое. Кастусь пераможна усміхнуўся і паглядзеў на Розу. Яна моўчкі вяла аўтамабіль, не выказваючы тварам ніякіх эмоцыяў. У найгоршым выпадку Казімерчык мае магчымасці да таго, каб урэшце Савошнікаў і сам выправіўся следам за Мінкіным. Это, канешне, экстрэмальны запасны сцэнар, Але ў любым выпадку з савошнікаўшчынай трэба скончыць раз і назаўсёды. Кастусь адхінуўся да вакна, зацягнуўся цыгарэтаю. Некалькі хвілінаў яны ехалі моўчкі. «І хто вы будзеце пасля гэтага?» – спыталася Роза ў цішыню. «Ты пра што?» «Пра тое, якім чынам вы з Казімерчыкам сабраліся пакончыць з савошнікаўшчынай». Кастусь дапаліў цыгарэту, націснуў гузік адчыніць акно, выкінуў апалак вонкі. «Ты не разумееш, Роза, это ўнікальны шанец, далей зрабіць гэта будзе немагчыма. Як табе падабаецца словазлучэнне прэзідэнт Беларускай Народнай Рэспублікі Вісарыён Савошнікаў?» Роза маўчала. Аўтамабіль спыніўся на светлафоры. На Млынарскага нерухомым позіркам утаропіўся Мік Джаггер з афішы, што запрашала на менскі канцэрт развітальнага туру «Роллінг Стоунс». «Я разумею, што гэта заганныя метады», – вуснамі Кастуся пачаў казаць Здзіслаў Казімерчык. «Ты мяне ведаеш, я ніколі ў жыцці такім не займаўся і не думаў займацца. Я мірны чалавек, законапаслухмяны прадпрымальнік, які за ўсё жыццё не зарабіў ані шэлега нелегальнымі шляхамі і не даў ані шэлега хабару. Але з прагматычных меркаванняў аб'ектыўна надышоў час дзейнічаць менавіта так. І вы сур'ёзна мяркуеце, што здолееце абгуляць Савошнікава на ягоным полі, па ягоных правілах, у ягонай гульні? Вы мяркуеце, што ён не ведае ўжо пра вашую задуму і не падрыхтаваў вам пастку? «Рызыка ёсць рызыка», – сказаў Млынарскі. «Это суворы свет, дзе няма месца літасці і перамагае толькі мацнейшы, смялейшы і разумнейшы. Мы павінны спрабаваць гэта дзеля нас, дзеля нашага бізнесу і дзеля нашай краіны». Яны мінулі зачынены на рэканструкцыю неабарокавы будынак нацыянальнай бібліятэкі, буйную аўтамабільную развязку, дарога адкуль звучвала ў кірунку шкляных стопавярховых хмарачосаў менскага дзелавога цэнтру. «І што, па-твойму, у нас будзе пасля савошнікаўшчыны? Казімерчыкаўшчына?» «Як расправімся з баронам, будзе грунтоўная чыстка чынавенскіх кадраў. Казімерчык звязаўся з сацыялістычнай грамадой і нарыхтуюць праграму. Створаць які-небудзь антыкарупцыйны камітэт пры ўрадзе». «Табе самому не смешна з таго, што ты зараз сказаў?» «Добра, Роза, што ты прапануеш?» Кастусь зрабіўся раздражнёным. «Што нам рабіць?» «Я не ведаю». Захараюская вуліца паступова ператварылася ў Смаленскі тракт, а квадратычныя пяціпавярховікі па баках дарогі змяніліся на ўтульныя катэджыкі з дагледжанымі садкамі. Ціхія, спакойныя менскія прадмесці жылі сваім уласным жыццём, хатнія гаспадыні з дзецьмі шпацыравалі па парках, чыя зеляніна смялей і смялей прачыналася пасля зімы, у паветры быў чуцён перазвон цэркваў. Трохмільённы горад жыў цёплым вясновым выходным днём.
Гэта было заканчэнне апавядання Алеся Чайчыца, дасланага на наш конкурс «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях свабоды гучаць тры разы на тыдзень – у панядзелак, сераду і пятніцу.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння гостем «Начной свабоды» будзе малодшы сын Якуба Коласа, Міхась Міцкевіч. З першага сёлетняга нумару часопісу «Дзеяслоў» пачалася публікацыя ўспамінаў Коласавага сына. Сярод іншага Міхась Міцкевіч апавядае і пра бацькавы захапленні жанчынамі. Сёння ў Менску адбываецца рок-каранацыя, і ў нашым эфіры жывы рэпартаж з гэтай імпрэзы. У начных доследах размова пра феномен сацыяльных сетак. У нашым апытанні людзі скажуць, чаго ім не хапае ў інтэрнэце. Таксама ў эфіры рэпартаж з менскай выставы «Куды прыводзяць мары» і аповед пра новую пастаноўку на сцэне беларускай оперы твор кампазітара 18-га стагоддзя Яна Давіда Голянда «Чужое багацце нікому не служыць». У перадачы «Гукапіс» Александр Памядораў завершыць аповед пра гурт «Аста ла Філста».
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21.30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Сегодня Александр Милинкевич сустракался с жыхарами Берасти. Тягом дня его затримливали милицианты 4 раза. 3 раза по дороге и у вечера у Берасти, у часе сустречи с людьми. Поводле опошних поведомлений у наших корреспондентов, его отпустили. Завтра оппозиционный политик мае сустреться с жыхарами Кобрыни. У суде Советского района Менску оправдали молодевую активистку партии БНФ Юлию Сивцову, але оштрафовали на 350 тысяч рублей Евгена Петлицка. 27 лютого их затримали в часе сбору подписов за откликание депутата Палаты представников Владимира Крука. Керовник белорусского уряду Сергей Сидорский в соковику альбо у красовику проведе перамовы с украинской коллегой Юлией Тимошенко. Отповедная домова была достигнута сегодня в Менску у часе визита в Беларусь первого наместника премьер-министра Украины Александра Турчинова. Верховный суд спынил справу супраць белорусского Хельсинского комитета, разглядевши заяву Министерства юстиции об отмове от претензий до БХК. Позалетось Минюст звернувши в Верховный суд с просьбой припынить деятельность БХК небыто за порушение податкового законодавства. Сегодня стало ведомо, что от этих претензий чиновники отмовились сами. Выканкам Национального олимпийского комитета Беларуси позбавил аккредитации на олимпийских гульнях у Пекине незалежную газету «Пресбол», отлучение мотивованное тем, что выдание друкуя материалы, которые небыто ображают почутцы спортовцев и подрывают деловую репутацию комитету. У эфира новины. И зараз до международных подеев. Перемовы помеж российским «Газпромом» и концерном «Нафтогаз Украины» в Москве завершились безвыниково. Как заявил представник «Газпрому» Сергей Куприянов, от 10 раницы 3 соковика поставки газу во Украину будут скорочены на 25%. Турецкое командование поведомило об выводе своих войск с полночного Ираку после буйной операции супроць курдских воевников. Як найменей 30 человек были забиты и 62 поранены в вынику самогубчего теракта в часе похования на полночном заходе Пакистану. Рада при президенте Ираку подтвердила смертный присуд былому министру обороны, стриечному брату Саддама Хусейна Али Хасану Аль-Маджиту, який так само был ведомы як химичный Али. На хвале «Радио Свобода» вы слухали выпуск новинов. Наступный у нашем эфире прогучить праз полгодины.
У эфире «Радио Свобода» у празской студии Алена Радкевич. Про чверть годины подороже с Митера Бартосика по купаловских мястинах. А зараз гуторка за круглым столом. Подеи апошніх дзён ізноў поставили на парадак дня пытанне пра палітычныя перспектывы Александра Казуліна. Ці можа ён стаць агульнанацыянальным лідарам? Чаму у Казуліна невысокі рэйтынг? Ці ёсць падставы Александру Лукашэнку баяцца вызвалення свайго праціўніка? Гэтае пытанне абмяркоўваюць у экспертызе свабоды намеснік старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Рынкевіч і палітолог Віталь Сіліцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У беларускай дэмакратычнай супольнасці шмат гадоў застаецца адкрытым культавае пытанне, хто замест Лукашэнкі. Адсутнасць бясспрэчнага лідара стварала вялікія складанасці ў пошуку адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў падчас прэзідэнцкіх кампаній 2001-2006 гадоў. Доўга шукалі патрэбныя крытэрыі, механізмы выбару, цяжкасцю знаходзілі кампраміс. І вось той грамадскі ажыятаж, які ўзнік апошнімі днямі з нагоды трохдзённага адпачынку Александра Казуліна дзеля пахавання жонкі, актуалізаваў пытанне пра ягоныя палітычныя перспектывы. Ці можа ён стаць тым агульнанацыянальным лідарам, якога доўга шукалі беларускія дэмакраты? Спадар Рынкевіч.
Так культ особы Лукашенки и популизм ставить перед национальными демократичными лидерами певные проблемы. Чим и цікава особа Александра Казулина. И он має мощный интеллект, как профессор, ректор БДУ, академик певных академий. И, кроме этого, у нее есть харизма. И именно у особи Казулина шмат кто бачит больше молодейшего Позняка, шмат кто проводит параллели со спадаром Лукашенко. Однако Казулин все ж таки это новая постать у белорусской политики. У нечем ее навод политичный неофит. И он достатково недавно увайшов в публичную политику. Зараз у него идут криминальные университеты. Вот эти опошние дни, этих 70 годин, они саправды перегорнули шмат кого у Беларуси. Духовный рост Александра Казулина видовочный. И он даровал Лукашенко все те здеки, которые он сделал. И он стал выше над этим. Думаю, что еще шмат, что мы дознаемся про спадара Казулина, коли он будет протягивать деятельность уже на воле.
Спадар Селицкий, а вы как меркуете, ці можа Казулін стать агульнанациональным демократичным лидером у связку с апошніми подіями у Менску?
Для того, как показать про национального лидера, потребна певная околичность. По-перше, у таким человеке реально мусить быть потреба, и она не мусить быть надуманной. Может, то и перманентный кризис оппозиции, который у нас отбывается после президентских выборов, менавіта с тем и связано, что потреба такого лидера нема. По-другое, той человек, який претендует на эту роль, мусить пропоновывать некие больше высокие стандарты, больше высокие меты. Вот у этом сенс лидерства, и он мусить вести. По-третье, это человек, який мусить усприматься тими, кто за ним мусить пойти. Чи здолее зробить это спадар Казулин, застается еще питанием, хотя по некоторых кірунках он безумовно за этот час рушил наперед. Спадар Казулин може вельми дорогой ценой и для себе, и для его семьи. Зняв те глупые подозрования, которые были шмат у кого у нас про то, что он провокатор, человек с незразумелыми намерами. И он почав лепш отчувать незалежное громадство, покрыси перейшов от эпатажного стылю у политицы до стылю человека, який імкнецца пропоновать некую каштовностную альтернативу. И это было зауважно в эти дни. Тут есть два питания. Питание у тым, ці гэта интерес до Казулина переживетую нашу хвалю спочувания ему и его семьи, якая была вызвана смертью спадарни Казулины Ирины Ивановны. Другое питание, коли его выпустить и яким его выпустить. Потому что шмат кто выходит с турмов не вельми адекватным. Мы ж бачили эволюцию спадара Казулина от гламурного ректора до эпатажного морпеху оппозиции, до того человека, який повстал перед нами сегодня. Казулин еще проходит праз некий период и политичной, и каштовностной эволюции.
Саправды Казулин мае пэўныя перавагі перед іншими лидерами оппозиции. И он продемонстрировал смелость, самоохвярность, имкнение поломать сценар Лукашенко и навязать свой. Сам факт того, что он опынулся за кратами, повинно было додать ему авторитету, поваги, як ахвяры бессердечного режиму, пакутника за народ, за правду. Больше того, навод опынувшися за кратами, и он протягивал боротьбу. Беспрецедентная голодовка досягнула амаль немагчымага прапановы абмеркаваць беларускае пытанне ў Радзе бяспекі ААН. Далей ён адмовіўся эміграваць, калі яму прапаноўвалі. І вось які сацыялагічны вынік. Паводле апытання НІСЭПТ у снежні 2007 года за Казуліна гатовыя былі прагаласаваць 3,7%. Дзеля прыкладу, за Лукашэнку 39,9%, за Мілінкевіча 9,8%. То бок нават дэмакратычны электарат, якога каля 30% у Беларусі, не бачыць у ім свайго куміра. Так чаму палітвязні ў Беларусі пакуль не становяцца нацыянальнымі героямі, спадар Рынкевіч?
Ну, по-перше, я думаю, что социология, якая мается в Беларуси, она еще даем шмат питанню. Например, за гэтый месяц спадар Казулин по индексу цитования обогнал спадара Лукашенко. Только 3 дни на воле и попередний скандал, вот здек на семьёю, подняли рейтинг цитования Казулина выше, чем спадар Лукашенко у певной выборки незалежных интернет-ресурсов и державных у темлику. По-другое, саправды эволюция идея, и, конечно, Александр Олександр Казунін буде особа, якая буде больш мець выкрышталізованыя каштоўнасці. І што тычыцца ўласна беларускага менталітэту, палітвязня як феномен, яшчэ не зусім такая цікавая рэч і не даследавана як сацыёлагамі, так і самі людзі у нас ставяцца да палітвязняў дастаткова амбівалентна. З аднаго боку спачуваюць, з другога, а чо вы лезеце? Народнай падтрымкай апазіцыйныя лідары ў Беларусі пакуль не могуць карыстацца ў той же ступені, што спадар Лукашэнка. Ситуацию эту статус-кво треба будет ломать, и ломать могут как раз такие лидеры, которые могут за несколько дзён уплывать на свядомость летнего всего населения страны, как спадар Казулін и продемонстрировал за эти последние дни.
У эфира «Экспертиза свободы». Політичні перспективи Олександра Казуліна обмірковують намісник старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Ігор Ринкевич і політолог Віталь Селіцький. Веде передачу Валер Карбалевич.
Спадар Селіцький, а ви як міркуєте, чому Казулін, чоловік, який, здається, по вонкових прикметах повинен був би стати національним героєм, у Білорусі має невисокий рейтинг?
Быть героем, иметь высокий рейтинг – это не завжди одна и та же справа. Цкавание, проклёны, недовер – это то, что человек, який идёт на абордаж, завжди будет на себе нести. Это плата за геройство. Не берутся под увагу у даденного выпадку особо самого Казулина. Это просто нема такой взаимосвязи.
Мы маем приклады спадара Ельцина 89, 90, 91 год. Приклада Лукашенко 94-го. Чем больше их били, тем больше рост их рейтинг.
Я кажу про героев, а не про эпатажных популярных политиков. А теперь до самого спадара Казулина и до его рейтингу. Его рейтинг прикладно застався на том же узровне, на яким он был подчас 2006 года президентских выборов. И тут уже спосылаться на информационную блокаду нельга, потому что Казулин был во всех на вуснах, дякуючи своим выступлениям по телебачению. Что было цікаво, что эпатаж казулинский тады, по-перше, дадал ему ведомости, может, действие популярности, а не голосу. Тады эпатаж Казуліна, можа, нават працаваў больш на Мілінкевіча. Ён не зарабіў вялікага ўласнага электаральнага капіталу. І гэта цікава чаму? Чаму людзі, якія, можа, яго больш ацанілі як мужнага чалавека, як Мілінкевіча, не галасавалі за яго? Думаю, што тут вось у чым справа. У Беларусі палітык, які кідае выклік уладзе, можа легітымізавацца толькі праз незалежнае грамадства. Вось чаму Мілінкевіч мае зараз 10, дагэтуль, а Казулін 3. Ён не зусім разумеў тыя каштоўнасці, якія падштурхоўвалі да барацьбы тых людзей, якія мусілі працаваць на яго і галасаваць за яго. І вось менавіта праход да гэтай каштоўнасці зараз і паказвае, можа, пэўную эвалюцыю спадара Казуліна. Паміж спадаром Казулінам і дэмакратычнай грамадскасцю ў шырокім плане быў вельмі вялікі лёд недаверу. Гэты лёд зараз пакрысе растапліваецца. Рэшткі гэтага недаверу дагэтуль застаюцца. Не зусім была зразумела та палітычная культура, якую ён собой нес, потому что от его стылю в 2006 году отдавала трошки тайными российскими политтехнологиями. Казулин нават тады уже зразумел, что эта проблема існуе, и пачаў будовать свои мосты до незалежного грамадства, и тут можно узгадать и ангажование интеллигенции, и выдание твора Василя Быкова, и вось зараз его промовы про БНР, это вось те мосточки, які ён імкнецца будовать.
Вось абодва мае суразмоўцы выказалі тэзіс, што перспектывы палітычныя спадара Казуліна павялічваюцца. Але магчыма, што вось гэты імідж ахвяры рэжыму, пакутніка ў значнай ступені абумоўлены знаходжаннем Казуліна ў турме. А вось калі ён выйдзе за свабоду, то гэта частка яго палітычнага капіталу можа згубіцца. Ён можа проста згубіцца сярод астатніх лідараў дэмакратычных Беларусі. І яго на інтэрв'ю, які ён даваў падчас свайго трохдзённага адпачынку, цікавае таму, што іх дае чалавеку такім незвычайным статусе. Але калі казаць пра іх змест, то некіх новых арыгінальных ідэй наконт дэмакратычных перспектыў незаўважна было. Таму, можа, Лукашэнка і дарэмна яго баіцца выпускаць. Спадарынкі, як вы мяркуеце?
Зараз Александр Казулін знаходится в контексте двух основных проблем. Первое – это то, что померла его коханая женщина, и ему пришлось пробиваться проскалючий дрот на волю, как ее провести опошный шлях. С другого боку, это то, что он саправды застается политвязнем. И, конечно, миновито прозвелось эти окуляры и глядели на его людь. Коли он выйдет на волю, ему абсолютно придется вырашать иншие пытания. Чекать, например, от его у эти личные годины, коли журналисты брали интервью, он идет, а ему микрофон в этот час подставляют. Чекать от его выкладания цельной программы политичной просто навод несерьезно.
Калі спадар ганчар, вось у нас быў адзін выпадак, калі чалавек стаў бясспрэчным лідарам апазіцыі, прычым менавіта уласным драйвам, а не абраннем кангрэсу. Ён здолеў прапанаваць штосьці новае апазіцыйным структурам. Што датычыць самаго спадара Казуліна, то можна толькі сказаць, што дай яму Божа мужнасці і вытрымкі. Яго выказванні на апошняй прэс-канферэнцыі сапраўды былі трошкі супярэчлівымі, але ж не трэба чакаць ніякіх праграмных прамоў на чалавеке, які там уже быў згустак эмоцыі, варта пажадаць яму здароўя і свабоды.
Прагучала экспертыза свабоды з удзелам намесніка старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігара Рынкевіча і палітолага Віталя Сіліцкага. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы.
Прынамсі 4 чалавекі, абвешчаныя падазраванымі ў крымінальнай справе, якую распачалі пасля акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Верховны суд спыніў справу супраць беларускага Хельсінскага камітэту, разгледзеўшы заяву Міністэрства юстыцыі аб адмове ад прэтэнзіяў да БХК. У суде Савецкага району Менску апраўдалі моладзевую актывістку партыі БНФ Юлію Сеўцову, але аштрафавалі на 350 тысячаў рублёў Яўгена Пятліцкага. Увечары 27 лютага іх затрымалі на вуліцы Някрасава ў Менску, калі яны збіралі подпісы жыхароў району за адкліканне дэпутата Палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Крука. Выканкам Нацыянальнага алімпійскага камітэту пазбавіў акрэдытацыі на алімпійскіх гульнях у Пекіне недзяржаўную газету «Прэсбол». Кіраўнік беларускага ўраду Сергій Сідорскі правядзе перамовы са сваёй украінскай калегай Юліяй Цімашэнкай.
А зараз падарожжы свабоды. Змітер Бартосік сёння расказвае пра мясціны, дзе некалі жыў Янка Купала.
Як не намагалася ўлада бальшавікоў устроіць вайну палацам і знішчыць дазвання панскія сядзібы, а яны ўсё роўна працягваюць жыць у краявідах. То панад калгаснымі пабудовамі раскіне старыя галіны магутны ясень, пасаджаны ледзь не за егілонамі, то перад будынкам сельсавета намалюецца акуратная сажалка, вырытая яўна не камбедаўцамі, то мільгануць сярод поля былыя прысады. Такімі прысадамі з высокіх лістоўніц звяртае на сябе ўвагу вёска Малыя Бесяды. Гэта старая дарога з Малых Бесяд у Радашковічы. Але давайте ўздымемся на пагорак, дзе стаяць разбураныя бунгалы колішняй базы адпачынку трактарнага заводу. Сёння тут, акрамя старых лістоўніц, нічога не нагадвае пра панскі двор, але, магчыма, менавіта тут нікому невядомы чалавек Ясь Луцэвіч пачаў пераўтварацца ў паэта Янку Купалу. Тут стаяла сядзіба паўстанца 1863 году Зыгмунта Чаховіча, чыю бібліятэку наведваў беларускі класік, які праз гады пісаў наступнае. Вось тут мне і адкрыўся, што называецца «Скарб». Владимир Легімович, 80-гадовы высокі селянін са спакойнымі мудрымі вачыма, апошні з карэнных бесядаўцаў.
А вы, вядома ж, ужо не памятаеце.
Купалу.
Не Купалу, а хаця бы панскую сядзібу Чаховіча.
Купалу. Памятаю, якая была. Тут жа бальніца тады была на яго домі, дзе Чахович жыў.
А что про его люди казали, про Чаховича?
Говорили старики, что и хлеба давал, и с коммунистами связника была, имел и он с Янком Купалом. Приходил сюда, до его библиотеку Янка Купала с Хоруженцев. Говорили, хороший мужик был, не скупый. А правда ты не. Тут я помню, тут такой свирен стоял, все зерно, все, а под низом был склеп. Мураваный, он и теперь был, и шокаменный.
Вот где-то, так?
Да.
Это старая дорога, вот, обсаженная. Это на Радашковича, да?
Это на Радашковича, говорили, была. И ездил и он там, те тройка, те семерка, пан это Чахович, на конях.
В книзе краязнаўца Ігора Гатальскага я чытаў, што непадалёк ад сядзібы, па другі бок Даўгінаўскага тракту, у лесе ёсць штучнае возера, калісьці выкапанае Чаховічамі для купання.
Ёсць, тут круглік называецца, ну зарасло. Камыш, ну такая багна. Ну в лесе тут только за дорогой, за полем. І вот такая поляна, уже лодки былі. Катаўся, панці, хто тут?
Саму сядзібу разбурылі ў 1936 годзе.
Такі закон быў, панов раскулачваць, выганяць. Прыязджалі некалі, але гадоў з 20 яго ўнучкі там шукалі, дзе тут гэта. Ну, паказалі ім, дзе гэты дом быў. Красата была, а цяпер што? Тундра робіць.
А што тут зараз-то? Там, дзе была база адпачынку этого трактарнага завода?
Ну, каманды Лукашэнка строіцца. Адміністрація. Ну, охотніше хазяйство буде. Це на полювання будуть приїжджати, тут треба повару, борщики, тут кожу здаруть, варить, жарить будуть.
Короцей, нові пани приїхали.
Конечно, конечно, конечно.
У сённяшніх падарожжах свабоды расповед Зміцера Бартосіка пра мясціны, дзе некалі жыў Янка Купала.
Наступны мой прыпынак – вёска Карпілаўка, дзе калісьці была сядзіба купалавага сябры Антона Лявіцкага, больш вядомага як Ядвігін Ша. Найстарэйшай жыхарцы Карпілаўкі Надзеі Левандоўскай хутка 90, але памяць і жаданне пагаварыць у яе, як у маладзіцы.
А тут тоже пан жыў, Лявіцкі.
Лявіцкі, так?
Да, ну, гэта яго настаяшая фамілія. Ну, а па гэтым псевдонімам я дві інша.
Сям'я Лявіцкіх, яны жылі, багата ці бедна?
Это якая былі... у іх багацтва было? Я же помню, что земли, вот это вот, видите, вон стоят древы, это липы стоят, это их не сад был. Сад был большой-большой. Ну, у яблоков было, рынки такие уже красивые, папировки. Таких у них кислых зимовых не было, а такие. И груши были, все. Еще мой батюшка, помню, сторожил, ну, на работу ходил, а вечером там уже сторожил, в Оксанович яблоки. Так, возили вазами эти яблоки у Минск продавать. Даже я ездила. Сладкие-сладкие такие. А в 39-м году мороз, да еще выбросил, все. Сады все побежали.
Цікава было паслухаць аб прататыпе купалавай паўлінкі.
А паўлінка гэта жыла там, дзе ж пад сухой гарой.
Была такая дзяўчына?
Ну, паўлінка, ну, гэта. І назвалася Ядвічка, ці што. А гэта хадзіў тады, Янка Купала за яе, ну, вот і злажылі гэту пастаноўку. Янка Купала некрасівы быў. Некрасівы, вот там, каш вон і гэта, яго гэта статуя, гэта, стаіць гэта камені, я, ён выліты. Дык гэта, дык ён не красівы, а яна была красівая. А ён же, кажуць, Янка Купала ў Маскве з лесніцы зваліўся, напіўся, забіўся, праўда ці не.
Кажуць, забілі?
Забіўся з лесніцы, сам п'яны, кажуць. У нас гэта гаворыць.
У вас гаворыць так? Да.
Напіўся, п'яны быў, скаціўся, забіўся з лесніцы. А жонка ж еще была осталась.
Пасля таких словаў міжволі адчуваеш сябе не ў 2008, а ў якім 1950, бо напэўна тады пасля вайны была пушчаная па наваколлі гэтая плётка пра п'янага, які скаціўся з лесвіцы, а пра былую сядзібу Лявіцкіх нагадвае толькі вялікі мёртвы дуб. Не засталося нават падмуркаў, іх зрылі мясцовыя калгаснікі, шукаючы панскае золата.
Трактары прислали, все заровняли. А так тут были подмурки, все.
И подмурки заровняли?
Разбурили, разровняли, засыпали землей. Золото ловит у пана. Я вообще все дурный золото кинуть командой. Он без собой забрал золото, как было. И никто не запросил. Вороши свернули, там был погреб, все оставшиеся. Все свернули, заровняли, там эти трешки бугорок, видать.
Падмуркі Карпілаўкі гэта не адзінае, што разбурылі калгасныя золаташукальнікі. На Даўгінаўскім тракце каля вёскі Жукаўка стаяла старая карчма, якую таксама наведваў Купала. Ля дарогі, ля далёкай, ля крыжавой, спіць карчма там адзінока з злупленай страхой, аб мінуўшай славе, дзівах, як была б яна, аб дзяньках сваіх шчаслівых думае яна. Тую карчму яшчэ памятаюць старажылкі Жукаўкі, дзве гаманкія бабулькі, Татьяна і Марыя.
Расказывалі тады пра карчму, як жыды былі. Чо пазносілі, але не пра нашу памяць. Толька расказывалі гэта.
А што расказывалі?
Ну, расказывалі, што туды хаджілі мужчыны жукаўскі, каторы у карты гралі. Карчма былі там тады і вып'юць. На іх ругаліся тады хазяйство, што трэба было рабіць. А яны туды як пойдуць на цэлы дзень, даже і заначкуюць.
І нап'юцца ще.
Вот, нап'юцца. Так яны што тады рабілі? Адна была такая баявая. Так яна ўзяла ўж баночек, круп яму наліла і панесла, што ён не прыходзіў ўжо суткі. Яму проста назло так пасмеяліся.
Так я дзімяніха, што ж гэтаго насіла свайму дзімяну? Карты гулялі, сядзелі ў карты.
Ну.
Насіла яду туды са злосці.
Яна карчма там стаяла. Здарэнне было. Мост там, каго быў вялікі, тады ўжо ў вайну яго спалілі партызаны. Так цераз мост, і тут і сразу было ж это здарэнне назваліся.
Здарэнне, ну здарэнне.
Там і жыды жылі. Несколько хат было. А тады ўжо гэтыя, каторыя трактарыстыя, ну на полі ж рабілі, каторыя дзялі. А тады паварочаныя гэтыя падмуркі. Так яны гэта тады ўжо камені, што кажуць, а можа, дзе золата нойдзе.
Нойдуць, жыць дурні золата там палажыць.
Ну да, мы кажам, дзе там у каго было золата з сабой забралі.
А ён і золата забраў, не дурні быў.
На месцы, дзе стаяла карчма здарэнне, сёння пясчаная пляцоўка, якая так і просіцца пад дарожную кавярню. Шкада, што я не займаюся рэстаранным бізнесам, якое прыдатнае месца на Даўгінаўскім тракце, якая шыкоўная назва «Здарэнне» і якая легенда для наведнікаў пасядзець там, дзе некалі браў чарку сам Купала. А гарэлка рэчкай льецца, бегае шынкар, песня ўдалая нясецца, з твару сыпле жар. Усё прапала, згібла недзе, як сон, як туман. У карчму ўжо не заедзе ні мужык, ні пан.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік. І на завяршэнне паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з журналістам і гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім, развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу выбраных твораў Алексея Карпюка і гутарка з паэтам Анатолем Вярцінскім і яго вершы ў аўтарскім чытанні.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілегерцаў, а таксама на сярэдній хвалі 490 метраў на частаце 612 кілегерцаў. Заставайцеся са свабодай!